Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Вітаю. Сьогодні у програмі. Поводле правооборончого центру «Вясна», які цитує Павла Сапелку, адвоката ваўкавыскага прадпрымальніка Миколая Утуховича, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радіо Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». На пытанні нашай службы адказаў прэзідэнт радіо Джэф Гедмін. Беларусь зацікавленая ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка, Мінску, 21 гадзіна, 1 хвіліна, у эфіры выпуск навінаў. Злучаныя Штаты абяцаюць Пакістану каля 100 мільёнаў даляраў гуманітарнай дапамогі на падтрымку ўцекачоў з даліны Сват, у якой цяпер вядуцца баявыя дзеянні ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў Талібану. Паводле звестак ААН, на сённяшні дзень колькасць ўцекачоў дасягае 1,5 мільёнаў чалавек. Прадстаўнікі Расіі і ЗША распачалі сёння перамовы аб заключэнні новага пагаднення аб раззбраенні. Новы пакт мае на мэце замяніць дамову аб нераспаўсюджванні стратэгічных узбраенняў, тэрмін якой заканчваецца напрыканцы гэтага году. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, выступаючы перад парламентам Боснії і Герцэгавіны ў Сараева, заявіў аб падтрымцы еўраінтэграцыі краіны ў якасці адзінай нацыі. У склад Боснії і Герцэгавіны, якая з'яўляецца Федэрацыяй Харватыі баснійскіх мусульманаў, фармальна ўваходзіць самаабвешчаная Рэспубліка баснійскіх сербаў, якая не падпарадкоўваецца цэнтральным органам улады. Сённяшні візіт Байдена ў Сараева ў суправаджэнні высокага прадстаўніка еўрапейскага звязу ў справах знешняй палітыкі Хаўьера Салана з'яўляецца першым прыпынкам яго дыпламатычнага турне па Балканах. Спікер Ніжняй палаты парламенту Вялікабрытаніі падаў у адстаўку ў сувязі са скандалам з выдаткамі дэпутатаў. Гэты крок быў зроблены на фоне грамадскага абурэння пасля таго, як стала вядома, што некаторыя парламентарыі выкарыстоўвалі бюджэтныя грошы на пабудову хатніх басейнаў і тэнісных кортаў ва ўмовах агульнага фінансавага крызісу. Другі дзень доўжыцца разгляд судовай справы лідара дэмакратычнай апазіцыі Мьянмару Аун Сан Сы Джу. Ёй закідаецца падазрэнне ў умовах знаходжання пад хатнім у парушэнні умоў знаходжання пад хатнім арыштам. Абвінавачванне было вынесена пасля таго, як на тэрыторыю дома пранік амерыканец.
У эфіры Радіо Свабода, у студыі Ольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Старшыня мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі настойвае на зніжэнні верхняй планкі бязмытнага ўвозу тавараў у Беларусі фізычнымі асобамі да 200 еўра. Нарвегія рыхтуе для беларускай моладзі камунікацыйную праграму, запрашаюцца і прыхільнікі апазіцыі, і тыя, хто стаяць на баку ўладаў. Але пачнём навіной міжнароднага фонду жанчын у сродках масавай інфармацыі. У намінацыі за мужнасць у журналістыцы фонд узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. У прэсавым рэлізе фонду гаворыцца: Ірына Халіб журналіст і рэдактар Менскага бюро расійскай новай газеты. Больш за 15 гадоў Ірына працуе журналістам у Беларусі, дзе становішча журналістаў адно з самых цяжкіх у свеце. Яна працавала ў шэрагу выданняў, якія адно за адным былі зачыненыя ўладамі. Ірына Халіб неаднойчы арыштоўвалася і была збітая міліцыяй, якая трымае яе пад пільным наглядам. У прэс-рэлізе прыгадваецца, што Ірына працуе ў новай газеце, журналістка якой Анна Паліткоўская ў 2002 годзе таксама атрымала ўзнагароду за мужнасць і была забітая ў 2006. Узнагароды фонду жанчын у журналістыцы былі заснаваныя ў 1990 годзе. Яны прысуджаюцца ў дзвюх намінацыях – за мужнасць у журналістыцы і за поспехі на працягу ўсёй кар'еры. Пра сваю ўзнагароду Ірына Халіб сказала Радіо Свабода наступнае.
Маё першае пачуццё – гэта, вядома ж, гонар. Сапраўды, гэтую прэмію атрымліваюць жанчыны, якія рызыкуюць прафесійна кожны дзень свайго жыцця, з якімі ўвогуле мне было і будзе прыемна знаходзіцца ў адной кампаніі. Прыклад таму Ганна Паліткоўская, мая калега па новай газеце, якая загінула 3 гады таму. Вось што я збіраюся сказаць там ужо на цырымоніі. Мне здаецца, што то найбольшая проблема, якая усіх нас аб'ядноўвае, я маю на увазе тых жанчын-журналістак, якія атрымлівалі, пачынаючы з 90-го года, гэтую ўзнагароду. Я адмыслова праглядзела спіс імёнаў усіх лаўрэатаў прэміі. Ведаеце, гэта ўсё людзі, гэта ўсё журналісткі з краінаў, дзе вельмі лёгка закрыць газету рашэннем урада ці проста рашэннем лідара дзяржавы, дзе лёгка пасадзіць журналіста ў турму, дзе лёгка забіць журналіста. Мне здаецца, што самае цяжкае ў нашай прафесіі і тое, што нас аб'ядноўвае, гэта нават не рызыка. Рызыка гэта лягчэй. Цяжэй тое, што калі закрываюць газеты, ты страчваеш сувязь з тымі, для каго ты працуеш. Можна рызыкаваць і ведаць, што твая інфармацыя, тое, што ты напішаш, тое, што ты зробіш, усё ж такі дойдзе да чытача ці слухача. А калі ты не ведаеш, што будзе з тваёй працай заўтра, калі ты не ведаеш, ці зможаш ты надрукаваць, і дзе ты зможаш надрукаваць сваю інфармацыю, тое, што ты хочаш сказаць, і калі ў цябе няма доступу да аўдыторыі ў сваёй уласнай краіне, гэта, мне здаецца, значна больш цяжка перажыць, чым проста прафесійную рызыку.
Міжнародны фонд «Жанчын у сродках масавай інфармацыі» у намінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Яна была на сувязі ў Мінску.
Вам 55. Со святом. Безумоўна, вы нашмат вышэй афіцыйнай беларускай рады. В вашых перадачах больш праўды, больш шчырасці, беларускасці. Але вам яшчэ далёка да дэмакратычнага духу прамоўцаў старажытнай Грэцыі і старажытнага Рыму. Ваш слухач.
Наш телефон у Менску 266-39-52. Звоните, ваше меркаванне гучаць у эфіры. Таким чынам, беларуская служба «Радио Свобода» у сераду адзначае свое 55-годзе. З гэтай нагоды у Менску адбудзецца святочная вечарына з прэзентацыяй новай кнігі з бібліятэкі «Свободы. Один дзень палітвязня». У гэтай імпрэзе возьме ўдзел і прэзідэнт «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Джеф Гедмін. Мы запыталіся у прэзідэнта радио пра ягоныя планы і спадзяванні ў сувязі з візытам у Беларусь.
Well, it is my first visit.
Так, гэта мой першы візіт у Беларусь і нагул першы візіт прэзідэнта Радыё Свабода ў Беларусь. Так што я адчуваю гонар. Я ніколі не быў у Беларусі. Я чуў шмат добрага пра гэтую краіну, яе людзей, яе культуру, і я неўзабаве ўсё гэта пабачу. Я збіраюся наведаць калегаў з амерыканскай амбасады. Яны рыхтуюць прыём з нагоды юбілею беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» і з нагоды выхаду новай кнігі. Я планую сустрэцца са студэнтамі, з актывістамі грамадзянскай супольнасці, з прадстаўнікамі апазіцыі. Я спадзяюся сустрэцца з прадстаўнікамі ўлады. Пабачым, ці гэтыя спадзяванні спраўдзяцца. Мы паслалі адпаведныя запыты і да канца будзем захоўваць аптымізм. Але перадусім гэта будзе візіт, якім мы падкрэсліваем нашу адданасць адкрытаму дыалогу і вернасць прынцыпам. Так што мне надзвычай цікава, што выявіць мой візіт, але ўсё, што дапаможа падтрымаць тое, што мы робім, і паспрыяе лепшаму доступу да нашай аўдыторыі, а можа нават і пашырэнню нашай аўдыторыі, усё гэта будзе ў цэнтры нашай увагі.
На нашае пытанне адказваў прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Цалкам інтэрв'ю на сайце свабода.орг. Ну а заўтра на нашым сайце онлайн-канферэнцыя з дырэктарам беларускай службы «Радыё Свабода» Александрам Лукушуком. Задавайце свае пытанні і праз тэлефон 266-39-52, а таксама праз СМС 391-22-24. З нагоды гадавіны беларускай службы «Радыё Свабода» выйшла і кніга «Адзін дзень палітвязня». Заўтра будзе яе прэзентацыя. Пра новую кнігу «Свабоды» редактор часопису «Діяслоу» Борис Петрович.
Мне вельми хотелось, каб у гэтай кнігі не было працягу все ж. Разумею, что для гэтага трэба, каб змінилась ситуация в Украине, каб держава адмовилась от пераследу своих громадянов за их жаданне быть свободными, иметь свободу слова, сходов, веровызнання, воля выявлення, предпринимательства. А менавіта за гэта і змагаются герои кнігі «Один день политвязня». Назва символичная и не выпадково перекликается она с назовом ведомого оповедания Солженицына. Выснова одная, и та держава, про якую писал Солженицын, и гэтая у змаганні самою собою, со своим народом, не мают перспективы. И рано ти поздно такая держава проиграє гэтае змаганне. Гарантией тому 21-е стагоддзе, якое на дворы, и весь цивилизованный свет. Радыё Свабода кожной новой своей книгой новой книгой своей библиотечки, не перестаешь удивлять. Здається, і ведаєш про льос героїв для тих книг з тих же передач «Радіо Свобода», із інших публікацій газет і часописів, але зібрані під одною вокладкою події, факти, думки, розваги, звучать по-новому, свіжо і переконавче. Особисто мені цікаво було читати цю книгу ще й тому, що більше за 10 років разом з правооборонним центром «Весна» ми робили бюлетень «Право на волю». Дякую за можливість ще раз окунутися в ті події, пережить їх і замацувати у пам'яті. Шмат разу чув, що у Брежнівсько-Застойної Білорусі не було дисидентів. Ну, хіба тільки Михась Кукабака. Сьогодні у нас іншодумців і політв'язнів нашмат більше, ніж практично у любой постсовєтській країні. Переконані, що їх змагання, їх покути, їх ризика своїм життям, свободою і здоров'ям не будуть даремними.
Говорив Борис Петрович. Завтра презентація книги «Один день політв'язня». 15-та книга з серії «Бібліотека свободи. 21-е століття».
Про що свідчить візит керівника адміністрації президента Білорусі Макея у Абхазію? Чому Білорусь відтягує вирішення цього питання? Як Москва реагує на невиконані обіцяння Мінська? Гэтае ды іншае пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краін СНД Александр Фадзеяў з Москвы.
Экспертыза свабоды адразу пасля выпуску навінаў у студыі Вольга Караткевіч. Працягваем праграму. У Менску пачалася 5-я міжнародная выстава ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі. Яе адчынілі прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі і генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле Сергея Сідорскага, выстава ёсць візытоўкай абароннай прамысловасці Беларусі, ён адзначыў.
Выставка «Мілікс» стала традыцыйным месцам дзелавых встреч, поиска новых партнёраў, налажэння контактаў і заключэння дагавароў. Организация такой масштабной специализированной выставки вызвана стремлением представить потенциальным партнерам весь спектр продукции нашего оборонного сектора экономики, который сегодня может составить здоровую конкуренцию зарубежным аналогам.
У выставе бяруць удзел прадстаўнікі 26 краін, сярод якіх Кітай, Карэя, Судан, Егіпет, Сырыя, Лібія, Інданэзія, Іран, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Перу. У інтэрв'ю «Свабодзе» гендырэктар «Білатэхэкспарту» Ігар Семерыкоў адзначыў, што эканамічны крызіс не паўплываў на ваенна-прамысловы комплекс.
Мы пока работаем, как работали. Мы стараемся внимание на кризис не обращать и продолжать работу в том виде, в котором мы осуществляли. В нашей сфере она немножко специфичная, поэтому протекание кризиса она производится, наверное, немножко по-другому.
Промысловые предприемства працуют на склад, а як военные заводы.
Это не ко мне вопрос, это не моя компетенция. Есть структуры, которые отвечают за порядок работы завода. Мы темпа своей работы не снижали.
Относно виноватчення на адрес Беларуси, что она гандлюя зброя с проблемными краинами, господар Семерыков сказал.
На сегодняшний день, насколько я знаю, ни одного факта реально не подтверждено. Беларусь всегда очень жестко и твердо соблюдала все требования международные в области контроля над вооружением экспортного контроля.
Нагадаю, днями кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко назваў поўнай дурнотай паведамленне ў медыях пра тое, што Беларусь нібыта збіраецца прадаць Ірану і Сырыі ракетныя комплексы С-300 і «Іскандер». Ён адзначыў, што комплексы С-300 ўжо стаяць на баявым дзяжурстве, а «Іскандераў» наогул няма. Сёння Мікалай Бардзюжа сказаў журналістам, што станоўча ставіцца да планаваных паставак у Беларусь ракетных комплексаў «Іскандер» і зенітных ракетных комплексаў С-400. Паводле дзяржсакратара Саюза Беларусі і Расіі Паўла Барадзіна, гэтае пытанне будзе вырашана станоўча, бо такая зброя патрэбная для абароны саюзнай дзяржавы. Аднак канкрэтныя тэрміны паставак пакуль невядомыя. Паводле дзяржсакратара Савету бяспекі Юрыя Жадобіна, пытанні закупу расійскай зброі прапрацоўваюцца. Гэта ён патлумачыў неабходнасцю пераўзбраення войска. Найперш ідзе збліжэнне пазіцый у пляне кааперацыі, значыў спадар Жадобін.
Многае мы можам зрабіць самі на сваіх прадпрыемствах, што, канешне, удзешевіць і наша партнеры тоже заинтересованы в том, чтобы какую-то часть комплекса мы делали на своей территории. Поэтому мы вот работаем в этом направлении. У нас время пока еще есть, оно нас не поджимает, но, безусловно, ведем в этом направлении определенную работу с нашими партнерами.
Сказал дзяржсакратар Рады бяспекі Юры Жадобін. У эфиры «Радио Свобода» галоўныя тэмы дня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналістам на выставе «Міксел 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособаронэкспарт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў намінацыі «За мужнасць у журналістыцы» ўзнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Старшыня руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну актывістку Маладога фронту затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі. Жыхары дома на вуліцы Уманскай у Менску, якія скардзіліся Александру Лукашэнку на незаконны знос іхнага жытла пры будаўніцтве метро, кажуць пра падрыхтоўку новых акцый пратэсту, паколькі іх праблема не вырашаецца. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
Менскі гарадскі суд пакінуў у сіле папярэдняе рашэнне маскоўскага суду аб пазбаўленні права на зямлю сем'яў Васкабовічаў, якіх асяляюць з дому на вуліцы Уманскай у сувязі з будаўніцтвам метро. Нагадаю, у лютым Васкабовічы накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, а на сваім доме вывесілі плакат, у якім заявлялі пра беззаконні чыноўнікаў. Васкабовічы пратэставалі супраць умоў высялення з двухпавярховага катэджа. На тры сям'і ім выдзелілі толькі дзве кватэры, двух- і трохпакаёўку. Адселенцы патрабавалі выдаць грашовую кампенсацыю за дом, ды выдзеліць зямельны ўчастак пад новую забудову. Гаспадар дома Алексей Васкабовіч паведаміў свабодзе, што на пачатку красавіка ён патрапіў на прыём да старшыні менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які нібыта пагадзіўся на гэтыя умовы.
Міхаіл Яковлевіч паабяцаў: «Хорошо, мы вам абяцаем кампенсацыю і прадастаўляем участка на строительство жилого дома». После этого я пошел дальше прорабатывать вопрос на получение компенсации у дирекции строящего Минского метрополитена. К сожалению, у них очень финансовое положение тяжелое.
Паводле Алексея Васкабовіча, кіраўніцтва метрабуду, каб зэканоміць грошы і не выплачваць кампенсацыю, вырашыла абысціся без зносу ягонага дома на вуліцы Уманскай. Гаспадару да апошняга дня нібыта казалі, што гэта магчыма. Але учора, 18 траўня, адбыўся гарадскі суд, які пацвердзіў ранейшыя рашэнні забраць у нас зямлю, кажа сын гаспадара Дзяніс Васкабовіч.
Момент говорит идет о том, что в течение 10 дней, если мы сейчас ее попытаемся обжаловать в надзорном порядке через председателя городского суда, соответственно, результатов, если никаких не будет, начнется выселение. Выселение приблизительно такое же будет, как у Ходькова. Только с той разницей, что здесь малые дети, здесь женщины, и то, что здесь мужчины там порешительнее, поздоровее.
Нагадаю, у лютым при выселении домов на проспекте Дзержинского метрабудовцы спалили хату Василя Ходькова, який так само был не згодны с умовами примусового переселения. Василя Ходькова за акции протеста двойчы затрымлівала міліцыя. Гаспадар дома быў аштрафаваны. Паводле звестак, Васіль Хацькоў часова з'ехаў з Беларусі.
Расказаў Алег Груздзіловіч. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць удзельнік нашага праекту, дзень блогера, інжынер, нафтавік з Турава Сергей Корсак і журналістка Ірына Халіб, якой міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі прысудзіў прэмію ў намінацыі «За мужнасць у журналістыцы». У доследах мы пагутрым пра новыя абмежаванні на ўвоз тавараў у Беларусь, які прапануе ўвесці дзяржаўны мытны камітэт. Ну а зараз працягваем эканамічным аглядам. У Беларусі цяпер маюць патрэбу ў тэрміновым абнаўленні больш як 1500 клубаў і кінатэатраў. Але перспектывы рэканструкцыі ў сувязі з крызісам выглядаюць няпэўнымі. Пра ўплыў фінансавага крызісу на цяперашні стан кінатэатраў і кіназаляў інфармуюць з рэгіёнаў карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. У раённых кінатэатрах Гарадзеншчыны дагэтуль паказваюць фільмы на кінаўстаноўках 1964 году вытворчасці. Міхал Карневіч паведамляе.
Супрацоўніца Ваўкавыска районного киновидеопрокату Галина Гурганидзе кажа, что ихняя галіна стратная трымаецца только дзякуючы бюджетным сродкам. Так само спадальня удакладняе, что сёння районные кинотеатры и вясковыя клубы не могут пропановаць глядачу якасны прагляд фільму.
Кинотеатру в этом году 45 лет, и киноустановка установлена в 64 году. А на районе стоят КВН, то это еще старше. Обновления нету.
Методисты вейска кинопрокату спадарення Наталя пераконвае, что с початком кризису яны прикметно страцілі глядача сярод школьнікаў.
Ну вот мы обслуживаем школы, то посещение детей очень уменьшилось, ну на процентов может 25-30, вот так. В связи с тем, что родители не выдают детям деньги на такие мероприятия.
А вот что тычется вязкового населенства, то фильмы возят уже не каждый тыдень, бо люди просто не ходят. С подарили Наталья, сгадывая приклад с одного агрогородка.
Вот мы просили показать им хронико-документальный фильм «Тогда по здоровому образу жизни» и художественный фильм, какой вы там хотите. Ой, там пришло буквально 5 человек со всей деревни.
На Віцебщині у час кризису стратив сродки на ремонт одиный дитячий кинотеатр «Бригантина», повідомляє Броніслава Станкевич.
Аршанець Ігор Касмірчак скончив Могилевську вучильну мистецтво по спеціальності актор драматичного театра і кіно. За час ягоного навучання у Могилеві у ягоному родному городі обидва кінотеатри зачинилися.
А пошній кінотеатр був перероблений під краму. У Орші чомусь розпустили таку організацію, як кіносеть, яка і займалася от тим, що привозила сюди фільми. І у виніку сьогодні кіно возиться з Вітівську, а значиться не регулярно і не так часто.
Кінотеатри зачиняються і в обласному центрі. З 8 вітівських кінотеатрів залишилося 4. Зараз тіні у самому бідотному стані знаходиться вітівський кінотеатр «Бригантина», спеціалізований кінотеатр для дітей і підлітків. Літось було 20 років з його відкриття. Але самого чеканого подарунку, сродків на ремонт, у кінотеатрі не дочекалися, каже директор установи Лариса Трофімова.
К сожалению, до кризиса в этом году посещаемость упала. Сейчас уже люди хотят за свои деньги получить услуги в полном объеме. И мягкие кресла, и буфет, чтобы были соответствующие интерьеры, чтобы были красивые, современные. Мы готовимся к капитальному ремонту.
Спадарня Трофимова непокоится, что у теперешних складанных экономичных умовах ремонт может и снова оттерминоваться. Бо и до кризиса гроши на ремонт даху городские улады обещали выдатковать 5 годов запор. Доводилось и навод попереджувать глядачов, что у далі мокра подлога і під час сеансу вода зі сторі капає на голову.
На Могилевщині в опошні некілька годів спинили працю 123 в'язкові клуби, де амаль 200 кіноустановок. Про проблемы могилевских кинопрокатников рассказывает Андрей Белогубов.
Больше ни одного обсталявания у сельской мясовости не дозволяя глядеть стужки сучасного киноформату. Эту проблему признают у Могилевском областном предприемстве киновидеопрокат.
Кинопленка идет к нам дорожкой Долби в основном. На сельских киноустановках очень много уже устаревшего кинооборудования. На киноустановках производится модернизация. Мы заинтересованы поправлять ситуацию. То если мы берем фильм на прокат, нам хочется его отработать на большее количество зрителей.
Каже супрацовница предприемства. По улицу размовницы побачить фильмы в сучасном формате могут на сегодня только жихары областного центра и Бобруйску. На Могилевщине с кинопрокатом есть проблемы и іншого порядку. Например, у райцентра Бялыничи один и тут кинотеатр ремонтуют уже более за 4 года. Все лето ремонт мелся скончиться.
Ну, в связи с тяжелой финансовой ситуацией в стране, сняли деньги в этом году. По возможности в кинотеатры УФАЭ вывешивается экран и обслуживаются школы, а зал разрушенный.
Каже представник администрации кинотеатра. Поляпшение финансовой ситуации в своей галине кинопрокатники не чакают. Яны не хавают, что активность наведывания кинотеатров снизилась, однако акцентуют увагу на іншей проблеме. Про ее, каже супрацовник предприемства «Бобруйск кино».
Сворачивается кинопроизводство в России, в Голливуде. Беларусь фильмы кассу такую большую уже не дает. То есть нам просто нечего будет показывать людям, которые даже будут готовы к нам прийти. Для того, чтобы создать фильм, нужно как минимум год. А этот год у нас как бы выпадет в любом случае.
Поведомлением с Могилевщины завершаем экономичный огляд с регионов.
У Менску черговым разом прошла ночь музеев. А как живут музеи у провинции? Какие там ночи и будни? Мёрзкий историк Витов Термалёнок засновал их целых два. И у ободвух на самом видном месте погоня.
Прежде всего, это является экспонатом, створенный учнем нашей школы в 84-м году. Еще в советские часы, когда не было вот музеев, тоже надо быть вероятным, как смагаться с экспонатами.
Вольная студия у наступныя паўгадзіны часы эфіру. Сёння ў беларускім дзіцячым фондзе адбылася сустрэча амерыканскіх кардыёхірургаў з іхнымі былымі пацыентамі, якім лекары некалі рабілі складаныя аперацыі на сэрцы. На імпрэзе пабывала Інна Студзінская.
Цягам 2 тыдняў амерыканцы разам са сваімі беларускімі калегамі прааперуюць яшчэ 30 беларускіх дзетак, правядуць кансультацыі. Гэта ўжо 18-ты візіт амерыканскіх хірургаў у межах дабрачыннай праграмы «Дзіцячае сэрца». Доктар Вільям Новік распавёў.
Прыехала каманда з 8 дактароў. Першыя 10 дзён будуць прысвечаныя лекцыям і навуковым канферэнцыям, а потым будуць праводзіцца аперацыі. Ёсць некалькі надзвычай складаных выпадкаў, якія хацелася б праасыставаць асабіста. Я спадзяюся, што гэтая наша паездка будзе не толькі карыснай для дзяцей, але і адукацыйнай для беларускіх калегаў.
За 13 гадоў супрацоўніцтва прааперавана 420 дзяцей. Больш за 1600 атрымалі кваліфікаваныя кансультацыі. Доктар Новік распавёў, што падчас першых візітаў аперацыі рабілі амерыканцы, а зараз аперуюць у асноўным беларускія хірургі. Амерыканцы толькі кансультуюць і асістуюць.
За 13 гадоў тэхнічная аснашчальнасць абсталявання клінікаў змянілася фантастычна. Прагрэс, безумоўна, заўважны. Беларускія хірургі ўжо дасягнулі еўрапейскага ўзроўню майстэрства. Засталося зусім няшмат аспектаў, якія б ім яшчэ трэба было вывучыць, але, паверце, іх вельмі мала.
Беларускія лекары выязджаюць на стажыроўкі ў краіны Заходняй Еўропы, ЗША, няспынна навучаюцца, але сумесная праца ў камандзе ў Беларусі – гэта неацэнны досвід, кажа дырэктар Беларускага дзіцячага фонду Александр Трухан.
Когда вот наши врачи, медсёстры, командами начали работать с международной бригадой, учились все – и медсестра, и врач, анестезиолог, там, и реаниматолог. Шла такая команда на обучение. Ни на одной стажировке в зарубежной клинике один врач, но он что-то получит для себя, но не факт. Так што внедрыць здесь. А здесь мянялася сістэма, мянялася падход.
На сустрэчу са сваімі амерыканскімі выратавальнікамі прыехала 1,5 дзясятка дзетак з усіх куткоў Беларусі. Імпрэза атрымалася вельмі цёплай. Дзеці дарылі сваім выратавальнікам сувеніры, зробленыя сваімі рукамі. 14-гадовая Наста Ціхановіч з Гомеля добра памятае, як ёй рабілі аперацыю на сэрца.
Мне было 9 лет.
Сам Новік дзел?
Да, месяц з Астровскім.
Страшна было?
Нет, не страшна было. Мне брат сам врач, он мне все рассказал, что будет, рассказал, как это будет после операции. Мне было не страшно. Хорошо чувствую, но иногда бывает же, какие-то проблемы, не без проблем же. Хорошо все в основном.
У 7-гадовага Дзяніса Крупскага з Віцебску надзвычай складаны выпадак. Яму неабходна перасадка сэрца. Пасля таго, як у Беларусі правялі некалькі паспяховых перасадак сэрца дарослым, у хлопчыка і ягоных бацькоў з'явілася надзея. Насця на маці Алена Ціхановіч суцяшае маці Дзяніса.
Што бы я сказала гэтым родзіцелям? Верце сваім дзецям і верце врачам. І возлагайце надзежды на Бога. Біла спамінаем кожны божы дзень. Он даў старую жызнь. Спасибо ещё раз. Я паказала кучу грамот, пабедзіцелі многіх алімпіяд. Второе место по городу по химии. Тут живем.
Американский доктор Вільям Новік запэўніў. Кардыохірургія развіваецца надзвычай хутка. Тыя паталогіі сэрца, якія яшчэ некалькі гадоў таму лічыліся прысудам, зараз аперуюць. Сваім беларускім калегам американскі професар Новік даў такую ацэнку.
У Беларусі самыя лепшыя кардыохірургі ў параўнанні з усім былым Савецкім Саюзам. Кажу шчыра, такія ж выдатныя, калі не лепшыя, як у заходняй Еўропе. Яны гатовыя дапамагчы кожнаму дзіцяці з прыроджаным парокам сэрца.
Дарэчы, усе аперацыі на сэрцы ў дзяцей у Беларусі праводзяцца бясплатна.
Рэпартаж Інны Студзінскай. Ну, а зараз слова слухачам, рэакцыя на вынікі конкурсу «Еўрабачанне».
Беларускія СМІ безумоўку паведамляючыя пра Сашу Рыбака, жыхара Нарвегіі. Бачу ў гэтым павагу кіраўніцтва Нарвегіі, яе свабодную сістэму, раўнапраўе, заботу пра чалавека.
Чаго прымазаліся к Рыбаку? Які ён беларус? А чаму ён не тут? Ілі Кімов беларус? Ён і прадставіў Беларусь.
266-39-52. Званіце на свабоду. Вашае меркаванне гучаць у эфіры ў наступнай гадзіне перадача «Званкі на свабоду». Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды», пасля «Вольная студыя». Ну, а зараз урывак з песні Александра Рыбака. «Fairy Tale» – «Казка». Кампазіцыя, напісаная самім выканаўцам. Years ago, when I...
Супраць ваявнікоў Талібану. Прыносім свае прабачэнні за невялікія тэхнічныя памылкі. Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21:30 у эфіры выпуск навіну. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Тухович, які ўжо больш за месяц трымае галадоўку пратэсту за кратамі, пераводзіць у рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных спраў. Адвакат прадпрымальніка Павел Сапелка, які паведаміў пра гэта пасля сустрэчы са сваім падабаронным, патлумачыў, што гэта азначае, што стан яго здароўя пагоршыўся да такой ступені, якая робіць немагчымым утрыманне яго ў следчым ізалятары нават ва ўмовах санчасткі. Старшыня руху за свабоду Алесь Мілінкевіч рассылае лісты палітычным актывістам па ўсёй краіне, запрашаючы іх на кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. У лісце на адрас прыкладна 6000 чалавек Мілінкевіч таксама тлумачыць сваю пазіцыю спрыяння інтэграцыі афіцыйнага Менску ў еўрапейскі звяз, якая разыходзіцца з пазіцыяй аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што прырост аб'ёму інвестыцый у Беларусі, нягледзячы на фінансавы крызіс, не павінен быць ніжэйшым за 20%. Тым часам сам прэм'ер Сергей Сідорскі выказаў занепакоенасць невыкананнем Москвы шэрагу палажэнняў дамоўленага пляна сумесных дзеянняў Беларусі і Расіі ў справе пераадолівання наступстваў эканамічнага крызісу. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер пра асноўныя міжнародныя падзеі. ЗША абяцаюць Пакістану каля 100 мільёнаў даляраў гуманітарнай дапамогі на падтрымку ўцекачоў з даліны Сват, у якой зараз вядуцца баявыя дзеянні ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў Талібану. Паводле звестак ААН, на сённяшні дзень колькасць уцікачоў там дасягнула 1,5 мільёнаў чалавек. Прадстаўнікі Расіі і ЗША распачалі сёння перамовы аб заключэнні новага пагаднення аб разбройванні. Новы пакт мае замяніць дамову аб нераспаўсюджванні стратэгічных узбраенняў, вядомую як старт, тэрмін якой заканчваецца напрыканцы гэтага году. Спікер ніжняй палаты парламенту Вялікабрытаніі падаў адстаўку ў сувязі са скандалам з выдаткамі дэпутатаў. Гэты крок быў зроблены на фоне грамадскага абурэння пасля таго, як стала вядома, што некаторыя парламентары выкарыстоўвалі бюджэтныя грошы на пабудову хатніх басейнаў і тэнісных кортаў ва ўмовах агульнага фінансавага крызісу. Вы слухалі выпуск на...
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 у вольнай студыі вы пачуеце размову Міхася Скоблы з Вітаўтам Ермалёнкам, стваральнікам музея старажытнай кнігі і друку ў Мёрах, што на Віцебшчыне. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Старшыня Расійскай дзярждумы Барыс Грызлоў заявіў, што Расія чакае прызнання Беларусю самаабвешчаных каўказскіх рэспублік. Пра што сведчыць візіт кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзіміра Макея ў Абхазію? Чаму Беларусь адцягвае вырашэнне гэтага пытання? Гэтую тэму за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і загадчык аддзелу Беларусі Інстытута краін СНД Александр Фадзеяў з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Паводле заявы старшыні Дзярждумы Расіі Грызлова, беларускі бок абяцаў прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі яшчэ ў красавіку. Але шмат экспертаў прагназавалі, што да устаноўчага саміту праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства ў Празе» вырашэнне гэтага пытання Менскам малаверагодны. Вось прайшоў пражскі саміт. Чаго можна чакаць цяпер? Адбыўся візіт кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзіміра Макея ў Абхазію. Гэта азначае хуткае прызнанне? Ці наадварот выглядае як адкупная за непрызнанне? Адразу ж узгадваецца, як падчас Каўказскай вайны ў жніўні мінулага года Беларусь афіцыйна не падтрымала Расію, захоўвала нейтралітэт, а каб улагодзіць Маскву, Менск адправіў у паўднёвую Асетыю гуманітарную дапамогу. Дык можа цяпер місія Макея гэта новая форма такой гуманітарнай дапамогі, каб з аднаго боку не прызнаваць гэтыя тэрыторыі, а з іншага боку неяк адкупіцца ад Расіі. Спадар Быковскі.
Мне падаецца, што гэтая місія крышачку іншая, бо пытанне кантактаў на постсавецкай прасторы звычайна ў Беларусі вырашаецца на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта вельмі часта. Не заўсёды гэта пытанне, якія займаецца знешнепалітычнае ведамства. Вось у дадзеным выпадку хутчэй за ўсё місія Уладзіміра Макея паказаць, што пытанне не знятае. Ён паказаў сваім візітам тое, што пытанне будзе неяк вырашацца, але з улікам таго, што беларускі бок ніяк не афішаваў гэты візіт, у якім разе ў беларускіх медыях, то падобна, што пытанне ўсё ж такі не будзе вырашанае ў бліжэйшы час. У якім разе ў палаце прадстаўнікоў пра гэта пакуль ніхто не гаворыць.
Спадар Фадзеяў, а вы як ацэньваеце місію кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі ў Абхазіі? Гэта сведчанне таго, што хутка будзе прызнанне ці наадварот?
Мне кажется, что это не относится к проблеме признания и непризнания какой-либо из ново сформированных республик на Южном Кавказе. Мне кажется, что этот визит целиком находится в рамках межрегионального сотрудничества. То есть такое сотрудничество, оно не нарушает заявленной Беларуси суверенитета и неделимости Грузии. Беларусь межрегиональное сотрудничество активно проводит, например, на территории Российской Федерации, но это не вызывает ни у кого каких-либо отрицательных эмоций. Поэтому и мне кажется, что этот визит, он не может быть раздражителем для нынешнего грузинского руководства, грузинского президента Саакашвили. Таким образом, этот визит может свидетельствовать о каких-то экономических, хозяйственных связях, активизациях, не более того.
А чаму Беларусь увогуле цягне з вырашэннем гэтага пытання, не прызнае незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Краіну ўжо ўключылі ў праграму еўразвязу «Усходняе партнерства». Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і Украіне спадар Тэй Шэйра адзначыў, што па гэтаму пытанню еўразвяз не ставіць ніякіх умоў. Таму Менску цяпер можна было б зрабіць жэст у бок Расіі, прызнаць гэтыя самаабвешчаныя рэспублікі і так аднавіць баль. Але Беларусь чамусьці цягне з вырашэннем гэтага пытання. Чаму, спадар Быковскі?
Тут не толькі важна тое, што Еўрапейскі саюз здымае пытанне, ці менш надае ўвагі гэтаму пытанню, ці прызнае Беларусь Асетію і Абхазію, але важна тое, наколькі гэта карысна самой Беларусі. З аднаго боку, канешне, залагодзіць адносіны з Крамлём было бы добра, але з другога боку, прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетіі можа прывесці да таго, што гэтыя рэспублікі папросяцца ў саюзную дзяржаву, і ў такім разе, калі гэты план адбудзецца, то Беларусь будзе на тым жа самым узроўні, што Абхазія і Паўднёвая Асетія, такім жа самым саюзнікам Расіі. І гэта можа значна панізіць той уплыў, які мае сёння Александр Лукашэнка ў гэтым саюзніцкім праекце. З другога боку, увогуле Рэспубліка Беларусь зараз ёсць агульнапрызнанай незалежнай дзяржавай. А калі яна будзе на тым жа ўзроўні, што краіны, якіх прызналі толькі Расія і Нікарагуа, то гэта ўжо іншае пытанне.
Спадар Фадзеяў, а вы як лічыце, чаму Беларусь дасюль не прызнае незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
С точки зрения выполнения союзнического долга перед Россией, конечно, Белоруссия должна была бы признать новые республики Южного Кавказа, но Белоруссия так не поступила. Во-первых, Белоруссия своевременно, еще в августе, получила сигналы и из Брюсселя, и из Вашингтона о нежелательности признания этих новых государств. И Белоруссия, конечно же, с точки зрения своей внешнеполитической ориентации, с точки зрения выполнения главного приоритетного курса на улучшение отношений с Евросоюзом, Союзом и Соединенными Штатами Америки, что она пытается делать все последние годы. Вот Беларусь, исходя из этих своих приоритетов внешнеполитических, она решила, что нужно повременить, по крайней мере, а лучше не признавать эти республики. Признание могло состояться на президентском уровне. Конституция Республики Беларусь прямо это предписывает. Но этого не произошло, поэтому решение это решение не парламента, не парламентариев, а это решение президента, главы белорусского государства.
Наколькі я разумею, у беларускім законодаўстве ўвогуле не ўрэгулявана гэтае пытанне, хто павінен вырашаць прызнанне ці непрызнанне новых дзяржаўных утварэнняў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, эксперты за круглым сталом абмяркоўваюць пытанне, ці прызнае Беларусь паўднёвую Асетыю і Абхазію. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Падарбыкоўскі, а вось такое пытанне. Зараз ідуць перамовы з МВФ аб атрыманні новага траншу. Ці гэты чыннік уплывае на пытанне прызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Таму што зразумела, што Міжнародны валютны фонд ўсё ж такі гэта не гуманітарная арганізацыя, і там палітычны чыннік адыгрывае значную ролю пры рашэнні выдзяліць крэдыт ці не выдзяліць.
Думаю, што якраз гэтае пытанне можа мець значэнне ў адносінах з Расіяй, якая нам таксама абяцала крэдыты, вось 500 мільёнаў долараў, апошнія траншы крэдыту, якую абяцалі выплаціць Беларусі пасля таго, як будзе пераверстаны расійскі бюджэт на 2009 год, пакуль што не атрыманы. Старшыня праўлення Нацбанка Беларусі Пётр Пракапавіч кажа, што гэтая транша будзе атрымана яшчэ ў траўні, але вось з расійскага боку пакуль што пацвярджэнняў ці абвяржэнняў гэтага няма. І вось у гэтым рэчышчы магчыма на хуткім саюзным саўміне, калі прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін будзе ў Мінску, ці мы атрымаем гэты крэдыт, ці мы, можа быць, зробім нейкі крок на сустрэч Расіі і, напрыклад, прызнаем Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Але інфармацыі пра тое, што палата прадстаўнікоў рыхтавалася да прызнання гэтых рэспублік, няма.
Спадар Фадзеев, як вы ацэніце рэакцыю Расіі па гэтаму пытанню? Ні прэзідэнт, ні прэм'ер Расіі пакуль не выказваліся публічна на гэтую тэму. Заявы робіць то расійскі амбасадар у Беларусі, спадар Сурыкаў, то вось спікер Дзярждумы. Ёсць чуткі, што сапраўды Масква неяк увязвае гэтае пытанне з выдзяленнем новага крэдыту Беларусі. Вось пра што сказаў спадар Быкоўскі. Наколькі гэта адпавядае рэальнасці і ўвогуле наколькі важная гэтая праблема для Расіі?
Преувеличивать важность этой проблемы для российской стороны, наверное, не следует. В то же время Россия явно через своего посла давала понять Беларуси о том, что Россия ждет от Беларуси. Беларусь остается формально союзником России. И поэтому, конечно, та августовская ситуация прошлого года, когда Беларусь вообще сначала никак не реагировала на события, а потом реакция была запоздалой и минимальной, то, конечно, Россия это не могла устроить. О чем посол намекнул Минску. Конечно, Россия учитывает вот эту позицию Беларуси по этому вопросу при выстраивании отношений. И, возможно, это приведет к определенной ревизии этих отношений. В том числе и в русле вот вновь открывшемся это участие Беларуси в Восточном партнерстве. Конечно же, Россия ждет от Беларуси признания этих республик.
Падаецца, што акрамя геапалітычных разлікаў, некіх эканамічных разлікаў, там вось пытанне крэдыту, у гэтым пытанні ёсць псіхалагічны чыннік. Пакуль гэтыя дзве рэспублікі прызнала толькі Расія, што тычыцца Нікарагу, то там супярэчлівая інфармацыя, ці то прызнала, ці то не прызнала. І вынікае, што калі б цяпер Беларусь гэтыя тэрыторыі прызнала, то ва ўсім свеце гэта стварыла выгляд, што Лукашэнка гэта марыянетка, гэта сатэліт Расіі. І вось менавіта гэты чыннік перашкаджае прызнанне, што калі б, на мой погляд, прызналі яшчэ хоць пару дзяржаў, асабліва дзяржавы СНД, то Лукашэнка з лёгкасцю таксама вырашыў гэтае пытанне. Можа, праблема тут вось менавіта іміджу, прэстыжу. Спадар Быкоўскі.
Калі акрамя Нікарагуа і Расіі ніхто не прызнаў Абхазію і Паўднёвую Асетыю, то вельмі бачна пазіцыя Беларусі. Калі б быў хор прызнання, то можна было б схавацца і ў гэтым хору, ці не было б так важна, якая пазіцыя ў Беларусі.
Спадар Фадзеев, а вы як лічыце?
Мне кажется, что как раз вот Беларусь всегда на международной арене, она показывала независимую позицию и могла в ряде случаев продемонстрировать оригинальность решений. Не пыталась подстроить эти решения под позицию других государств. Поэтому мне кажется, что психологически такого давления на президента Республики Беларусь не было и не может быть. Он всегда показывает себя как независимый, оригинальный политик, смелый во многих вещах. Поэтому мне кажется, что дело не в этом. Дело в том, что это не совпадает с тем курсом, который проводит сейчас руководство Беларуси, направлен, как я сказал, на улучшение отношений с Брюсселем и Вашингтоном. И это выпадает, и, конечно же, в этом случае речь не о психологии, а о прагматизме вот такой многовекторной политики, которую проводит Беларусь.
Господин Быковский, ваш прогноз. Так все ж таки, признает Беларусь эти республики, или не признает в реште решта?
Гэта няўдзячнае пытанне. Я думаю, што верагоднасць таго, што прызнае, не вельмі высокая ў бліжэйшай перспектыве, а надалей, як складзецца карта, калі гэтыя рэспублікі здолеюць доказать, что яны ёсць самастойнымі, то гэта пытанне адпадзе само сабой. А ў бліжэйшай перспектыве гэта будзе вырашацца ў тым ліку і пытаннем, ці дадуць грошаў, ці дадуць крэдытаў. Хто дасць крэдытаў, хто больш прапануе і якая будзе большая цана, ад гэтага будзе залежыць пытанне.
Господар Фадзеев, а вы зможаце прагназаваць, ўсё ж такі прызнае Беларусь гэтыя рэспублікі ці не прызнае?
Вы видите, в чём сложнасць такіх прагнозаў. Дело в том, что в Беларусі очевидно, где находится центр власти, где находится центр силы. Это один человек. Поэтому, конечно же, многое будет зависеть именно от главы белорусского государства, от белорусского лидера в этом вопросе. Тем не менее, я думаю, что в среднесрочной перспективе ожидать признания этих республик со стороны Минска нельзя.
Прагучала экспертыза свабоды. Я нагадаю, што ў гутарцы за круглым сталом удзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і загадчык аддзелу Беларусі Інстытута краін СНД Александр Фадзеў з Москвы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналіста на выставе «Міксел» 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособоронэкспорт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў номінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Старшыня руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну, актывістку Маладога фронту, затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі.
Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». На мінулым тыдні ў Беларусі і свеце прайшла так званая «Ноч музеяў», падчас якой у музейных сценах традыцыйна адбываюцца розныя мастацкія акцыі. «Ноч музеяў» ладзіцца пераважна ў сталіцы ды буйных гарадах. А чым жывуць правінцыйныя музеі, ды якія там святочныя ночы ды працоўныя будні? Пра гэта ды інша Міхась Скобла распытаў Вітаўта Ермалёнка, стваральніка музея «Старажытныя кнігі» і друку ў Мёрах, што на Віцебшчыне.
Господар Вітаўты, з вашай ініцыятывы у вашай школе нядаўна адчыніўся музей старажытнай кнігі і друку. Я так разумею, ён адзіны ў школьнай сістэме краіны. Што ж ён сябе ўяўляе?
Наш музей створаны 3 месяцы назад. У ім 16 разделаў. Першы раздзел – это пачатак пісьменства, вытокі пісьма. Другі раздзел – это старыя друкі і рукапісы, духоўная літаратура і гэтак далей. Акрамя кніг, каб гэта не было падобна на бібліятэку. У музеі змешчаны яшчэ раздзелы часопісы, газеты, рэкляма, календары, паштоўкі, маркі, каб было дзецям было цікава, бо ён разлічаны перш за ўсё на дзяцей, школьніку.
А якія самыя вялікія рарытэты ў вашым музеі? Чым можаце пахваліцца?
Ну, у
нашем музеї, я лічу, достаткова кількість раритетів, які можуть бути упригоженням не тільки школьних музеїв, але і державних, і навіть національної бібліотеки. Це видання у нас саме старожитне, це 17-го стагоддя, наприклад, «Часа слов» 1640-го года, написане на старославянській мові. Шмат у нас є рукописних книг 18-19 стагоддя. І стародрукованої книги, наприклад, «Руссо» 1795 года, базельське видання на французькій мові 16 тонн. «Календар бенедиктинський» 2000 сторонок, видання «Віленське» 1768 года. У нас є «Біблія» на іврите 19 стагоддя. Видання, наприклад, такі, як «Основнішне дослідження німецької мови Кенігсбергського видання 1841 года». На латинській мові «Біблія» є 18 стагоддя. Початку 20 стагоддя це наше нівське видання, це «Колоса», «Ластовська», «Купали», «Богдановича», «Горуна» і так далі.
Ось ви так необачливо розказали про своє раритетне видання, а чи є у вашому школьному музеї сигналізація?
Ну, я думаю, украсть можна і з банку, на швейцарську, а не тільки в школьному музеї. Але у нас, звісно, є достаткова охова. У мене перший музей історичний діяльний 23 роки, і там так само раритету достатково шмат, про його відають достатково широко в узких колах. Але, дякую Богу, поки що оборона діяльна.
Господар Вітаут, недавно гостя вольної студії була громадська активістка з Шарківщинського району Ада Райчонок. Так вона розказувала, що їй вже кілька років влади не дозволяють відчинити у вёсцы Германовичі приватную мастацкую галерею. А у вас у школі ажно два музеї. Як вам гэта удалося?
Ну, я думаю, тут перш за ўсё непаразуменне ад райчонак з уладами. Это, напэўна, перш за ўсё принциповае пытанне. Адносіны ад райчонак і адносіны улад паміж імі. Асабістае. Да мяне менавіта стаўленне уладаў мясцовых прыхільнае, пачынаючы ад кіраўніцтва школы, раённых уладаў, аддзела адукацыі. Ніякіх праблем нема. Тут проблема была не то сродку финансования, больше за все свои сродки треба было уложить. Влады зацікавлены у еще одной культурной плясовки, потому что зараз же официальная политика створения менто туризму, развитие туристики, и треба глядеть не только менавіта на пригожие краявиды, поветра, лясы, озеры, але и менавіта культурные каштовности региона. Наш регион не так и богато на эту культурную каштовность. Менавіта мало кто ведает про меры, навод в Беларуси, про райцентр. И вот эта культурная каштовность, которую мы показываем, они повинны выкликать цікавость. Не только у мясцового населения, а прежде всего для приезжих. Вот у нашем историчном музее першем уже шмат побывало, тем лику из разных краин света, и из Китая были, и из Америки, и из Израиля, и Германии, и так далее. Цікавить не только мясцовых, а и приезжих. Вот, например, когда зараз идет дождь, то именно этот туризм куда подеться, когда слабый сервис.
Мне рассказывал один из наведников вашего музея, что у вас на самом видном месте висить герб «Погоня», по-мастацку выштукованы разбером по древе. Ці не было спроба с боку администрации школы снять этот экспонат?
Ну, у нас нема таких, я говорю, спонтанных барабитов с символикой, потому что, прежде всего, это является экспонат. И мы его створали еще задолго до того, когда они стали державными символами, были скасованы державные символы, створены учни нашей школы в 84-м годе, еще в советские часы, когда не было на вот музею. И является просто экспонат. И как экспонат можно сдымать. Покуль что таких заходов у нас же было шмат наведомиков разных уровнем, это никаких не выкликало. Потому что, по-перше, это элемент герба Дисинская повета. И тут то самое, то, что снять герб Дрисы, например, который тоже погоня, вот, або Витебской губернии, который так само элемент герба будет в погоне. Ну, это бессенсовно, или что-то уже надо быть вариатом, как смагаться с экспонатами.
Господар Вита, вот, а ты не боитесь, а вы, что вас спостигнет доля Олеся Белокоза? Это заснавальник вядомага Гудзевіцкага музея на Мастоўшчыне. Ён усё жыццё за свае настаўніцкія заробкі збіраў той музей, а ў адзін дзень яго звольнілі з працы і не дазволілі працаваць нават наглядчыкам. Ці не баіцеся і вы, што і з вамі могуць так паступіць?
Ну, ведаеце, мы ўсе ходзім пад Богам, і, канешне, я не вечны. Што тут усяляе упэўненасць? Ну, па-першае, што ён атрымае, я думаю, як і першы музей звання народна, а это ўжо будзе не толькі школьны там звычайны музей, каторы можаць захочаць дырэктар зменіцца і зачыніць музей, а будет державный музей. Ну, а есть шансы. Зараз в этом году скончает мой сын, исторический факультет, археолог, историк БДУ, Белорусского державного университета. И у него есть цікавость протягивать мою справу.
Спадзеяцеся передать свои музеи у спадчину сыну?
Ну, пока такое сподевание есть, и он размеркованный у наш район попросил менавіта размеркование. Тут ему керавництва района дало такое махчимость. Есть махчимость захавання.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія» і ведучий Міхась Скобла. Нагадаю, тема розмови – чим живуть сьогодні провінційні музеї.
Ви вже каля 30 годів викладаєте історію Білорусі у школі. З недавнього часу гэты предмет на патрабаванні Міністерства адукації мусить викладацца па-расейску. Ці виконуєте ви гэтае распараджэнне?
Ведаеце, па-першае, зараз, напрыклад, все залежыць ад падручніка і ад жадання вучняў даннага класа выконваць гэта распараджэнне. Перш за ўсё, старэйшых класах, я веду зараз 11 класы выпускныя, ёсць такія страхавікі. Класы, у іх падручніку наогул няма. І мы карыстаемся падручнікамі, якія былі выпушчаны яшчэ раней. Яны на беларускай мове. І от будуць дзеці здаваць экзамены мне таксама на беларускай мове. Таксама вот вяду я ў 6 класе, там падручкі таксама старыя, яны на беларускай мове. Для 5 и для 6 класса. Там были выпущены адукации только подручники 8, 9, 10 класса на российском мове. А лишь 5, 6, 7 класса еще пока не выпущены. Их можно вести на белорусском мове.
А как вы, как наставник истории, ставите еще до такой постановы?
Ну, я, конечно, отмовно. И больше учню. Я, хоть у нас школа российскомовная, але так само ставится шмат учню. Я вроде не у все, но шмат, конечно, отмовно. Потому что выучать историю своей родной краины треба выучать на державной мове. Наша державная мова беларуская так само. Я лічу, что это самоуправство каких-то особных чиновников, навод не всего Министерства адукации, напевно, а особно, які здолели менавіта ось прийшли до влади і видали такі загад. Практично тяжко сломати це рішення.
І хіба опожні господар Вітовти, мені часто доводиться бувати у школах, і там амаль паўсюлі ёсць ось гэтыя этнографічныя кутки, ну і часом уражанне ад їх доволі сумнае. Як ось гэтыя ваші музеї упісваюцца ў навучальны процесс? Якая их роля у школьном выховании?
Ну, как уже сказал, уголовное назначение музею, конечно, для детей даденной школы, города. И у нас складены в первом музее историчном 26 экскурсий, у другим, я бы сказал, 16 экскурсий распрацовано. Значит, класс может, починаючи с первого класса, ходить аж до 11 и, как говорится, по разных темах. Потому что дети стареют, меняется их светопогляд. Тем больше, как говорится, в музее это и живая история. Например, мы можем пронести экспонаты музея и запасных фондов на любой урок по истории, не только Беларусь, а для и сусветной истории, как оживить историю, сделать ее живой историей, его больше интересной. То же самое про археологии, нумизматики. Можно применить ту же самую монету китайскую, старожитную, и не обязательно вести их в музей ради одной монеты. Можно показать и на уроку, и любой экспонат, документ.
Дякую засновальнику двух музеев у Мёрах, Вітаўту Ярмалёнку, а теперь невеличкое послесловие. Историки музейщик Ярмалёнок сбирают свои коллекции не один, а с вучнями, якія уваходзяць у гурток «Арганаўты мінулага». Дзіцячая пісьменніца Алена Масла, одна са шматлікіх арганаўтак, згадвае свайго настаўніка.
Калісьці яшчэ даўно ў пачатку яго дзейнасці яго запрашалі ў Мінск на працу, акадэмію навук, і ён проста не захацеў пакідаць справы распачатай там. А наогул пра Вітольда Антоновича хачу сказаць, што гэта настолькі дасведчаны, а яшчэ апантаны чалавек, значыць, адзін выпадак з наших зімагульных прыгод, як ми їздили у мою родную вёску касцёл ратаваць. На той момент, гэта цяпер ён ужо адноўлены. На паўвостраве у нас стаіць каплічка, пабудаваная калісі Евгенам Мілышам на памяць о прана загінувшай жонцы Марыі Тарганскай. А тады гэта быў пачатак 90-х гадоў, і касцёл разбураўся, там калісі заховаліся ўгнаенні, тады ўгнаенні былі вывезены, ён проста стаяў закінуты. Але мы, канешне, палезлі аглядаць касцёл, якім ён становішча знаходзіцца. Мы залезли на хоры, і тады ўжо, значыць, у пастрэшшы сталі хадзіць. І вось пада мной абвалілася страха, вось пасыпалася ўніз гэта столь, і я толькі паспела рукамі за нейкую бэльку схапіць у сябе над галавой. То есть я нейкім цудам просто я не паляцела ўніз. І тут крычыць Ярмалёнак: «Алена, асцярожна, касцёл даламаеш».
Алена, вось вы пішаце для дзяцей, для школьнікаў. Амаль у кожнай школе ёсць свае этнаграфічныя музеі. Калаўроты, кросны, ды саламяныя капелюшы. А чым для вас у вашы школьныя гады быў музей і гурток? гурток Вітаўта Ярмаленка.
Вы ведаете, я думаю, что нават тыя музеі, у которых стаяць Калаўроты і Кросны, яны вельмі важное значение пасля адыграюць, калі нават людзі каля іх як бы грэюцца, як калі цяпельца, так? То пасля, я думаю, што яно гэта цяпельца вот захаваецца ў сэрце. Цеплыню яны ўсё адно захоўваюць. Калі ж мы гаворым пра арганаўту, то гэта ўжо не просто цяпельца, такое вогнішча, такое, которое асвятляе, як бы далягляда.
Дзіцячая пісьменніца Алена Масла прыгадвала дзейнасць Мёрскага краязнаўча-музейнага гуртка «Арганаўты мінулага». А гостямі Хася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў Вітаўт Ярмаленак, стваральнік музея старажытнай кнігі і друку ў Мёрах, што на Віцебшчыне. Ну, а зараз пра некаторыя майскія падзеі і пляны.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.